nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Reisi, konsultimet intensive mes autoriteteve të Iranit dhe Katarit ka një efekt pozitiv në zbatimin e marrëveshjeve. Në një bisedë telefonike me emirin e Katarit, duke i referuar konsultimeve dhe takimeve të shumta dhe intensive diplomatike mes zyrtarëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Katarit në muajt e fundit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Këto takime dhe konsultime kanë një efekt pozitiv në procesin e zbatimit të marrëveshjeve mes dy vendeve." Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të dielën në mbrëmje, Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi, në një bisedë telefonike me Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emirin e Katarit, e uroi atë qeverinë dhe kombin e Katarit për Kurban Bajramin dhe tha: "Shpresoj që Zoti të jap bekimet e tij mbi popullin e Iranit dhe Katarit dhe umetin islam në rastin e këtij bajrami të madh." Duke ju referuar konsultimeve dhe takimeve të shumta dhe intensive diplomatike me zyrtarëve të dy vendeve gjatë muajve të fundit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Këto takime dhe konsultime kanë një efekt pozitiv në procesin zbatimit të marrëveshjeve mes dy vendeve." Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emir i Katarit, në këtë bisedë telefonike ka urdhëruar Ayatullah Raisi, qeverinë dhe kombin e Republikës Islamike të Iranit, si dhe liderin suprem të Revolucionit Islamik, për festën e Kurban Bajramit dhe ka thënë: "Shpresoj se fal bekimit të këtij bajrami do të bekohen kombet e Katarit dhe Iranit dhe popujt musliman." Emiri Katarit gjithashtu u shpreh kënaqur me zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe zbatimin e marrëveshjeve mes tyre. Kampionati i suksesshëm i mundësve të rinj të stilit të lirë të Iranit në Azi. Ekipi kombëtar i mundjes për të rinj të Iranit qëndroi në krye të kampionatit të Azis me 8 medalje të arta dhe 1 medalje argjendi dhe 228 pikë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, garat e kampionatit azjatik të mundjes së lirë për të rinj që nisi dje në Manama të Bahrejnit përfunduan të dielën në mbrëmje me prezantimin e mundësve dhe ekipeve më të mira, me 8 medalje ari dhe një argjendi, dhe 228 pikë dhe me 43 pikë diferencë nga ekipi dytë, skuadra e Iranit arriti të mbante kryesimin e tabelës në kampionatin e Azis, dhe të vendosë kështu një rekord historik. Skuadra indiane rendite e dytë dhe treta me 185 pikë, Kazakistani me 128 pikë. Në këto gara për Iranin, Armin Habibzade në peshën 61 kg, Hossein Mohamed Agai në peshën 70 kg, Erfan Elahi në peshën 74 kg, Sopan Iri në peshën 79 kg, Arif Ranjbar në peshën 86 kg, Mobin Azimi në peshën 92 kg, Amir Ali Azarpira në peshën 97 kg, fitua medalit të artë, Salar Abibi në peshën 124 kg dhe Reza Momeni në peshën 57 kg fitua medalin e argjend. Kairo kërkoj shpjegim nga regjimi sionist për vrasin ushtarëve egjiptian. Presidenti e Egjiptit kërkoj shpjegim nga regjimi sionist në lidhje me zbulimin e varrit masiv të ushtarëve egjiptian në luftën e vitin 1967, të cilët u dogjën të gjallë nga forcët sioniste. Pas më shumë se 50 vjetësh gazeta sioniste Yediot Ahronot zbuloi se gjatë luftës së vitit 1967, me vendet arabe ushtrie këtë regjimi varrosi trupat e ushtarëve egjiptian në një varr masiv dhe më pas ndërtoi një parking mbi të. Presidenti egjiptian Abdul Fattah al-Sisi telefonoi kryeministin e regjimit sionist Yair Lapid dhe kërkoi një shpjegim nga qeveria izraelite në lidhje me djegën e gjallë të ushtarëve egjiptian. Gazeta sioniste Yediot Ahronot në një raport të prindërshkoi se regjimi pushtues izraelit varrosi trupat e më shumë se 70 komandove egjiptian që morën pjesë në luftën e qershorit 1967 si një forcë ndihmëse e forcave jordaneze. Ata varrosën në zonën Latrun, ku tani ndodhet një parking makinash. Në raportin e tij, Yediot Ahronot citoi Ziv Jeluç, një ish ushtari ushtrisë izraelite, i cili shkroi se trupat e rreth 70 ushtarëve komandë egjiptian dhe ndoshta 10 ushtarë të tjerë ishin varrosur në këtë vend dhe askush nuk di për të. Jeluç gjatë kësaj lufte ishin në krye të operacionit në këtë zonë dhe ai mbajti të fshehtë këtë çështje për 50 vjet. Sipas këtij ushtari sionist, ata që u sollën dhe varrosën në varrin masiv ishin ushtarë që u dogjën, sepse kjo zonë ishte plot me gjëmba dhe bara të këqija me lartësi 1 metër e gjysmë dhe gjëmbët morën flakë shumë shpejt. Ukraina pranon humbje dhe raskapitjen e ushtrisë në betejën me Rusin. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, duke pranuar viktimet e shumta dhe lodhjen rënd të forcave armatosura të vendit në betejën me Rusin, tha: Kjevit i duhet artilleri me rezet të gjatë. Si pas agjensisë Selam e Fars, Aleksi Reznikov, minister i mbrojtjes i Ukrajinës, një intervjis për Wall Street Journal, njoftoj numër në matë të viktime dhe konsumin rënd të municionet të ushtrisë së vëndin. Reznikov shpjegoj, ne duhet të përmisojmë një sitonat, të zëvëndsojmë dhe të regulojmë ato, sepse kemi humbjet të mëdha. Ne duham më shumë ato mjetët të blinduar dhe më shumë armë nga partnerët tamë. Reznikov gjithashtu deklaroi se sistemet raketa i Javelin me rrezet e shkurtër dhe raketat e lehta antitank nuk janë më në listën pajisjeve prioritare për forcat armatosura ukrainase, duke deklaruar se Kievi tani duan instalimet artilerisë me rreze të gjatë. Disa javë më parë burimi gjermane raportuan se qeveria e Kievit i kërkoi Berlinit të blinte 100 njësi artileri vetëlëvizëse të modelit Howitzer, megjithatë pak kohë më parë revista Spiegel duke cituar burimet e qeverisë gjermane shkruante se Berlini refuzoi të siguronte ato për shkak të frikës së ushtrisë ukrainase, duke përdorur tanke dhe artileri me rreze të gjatë të prodhuar nga ky vend mund të sulmonte tokën ruse. Partia Shinzo Abe fitoi një shumicë dërmuese në dhomën e sipërme. Partia në pushtet e Japonisë Liberal Demokratë dhe partneri i saj koalicionit Komito forcuan kontrollin e tyre mbi këtë institucion duke fituar më shumë se 75 vende nga 125 vende në dhomën lartë të këtij vendi. Sipas agjensisë Selam e Fars, mediat lokale njoftuan të në mëngjes se partia në pushtet e Japonisë së bashku me aleatin e saj në zgjedhjet e dhomës së hapura Të këtë vënde të cilët u mbajtën disa ditë pas vrasjes së ish-kryeministit ministrit japonez Shinzo Abe, mori vota të mjaftueshme për të formuar një shumicë dërmuese. Këto dy parti janë pjesë e shumicës prej 2/3 që dëshiron të ndryshojë kushtetutën pacifiste të vendit për të forcuar rolin e saj ushtarak në skenën botërore. Ky ishte edhe qëllimi i ish-kryeministit Abe. Vrasja e Abe duke se ka çuar në një rritje të pjesëmarrjes së votuesve. Pra kjo pjesë marrë rrit nga 49% në vitin 2019 në 52% këtë vit, para vrasjes së ish-kryeministit japonez. Partia Liberal Demokrate dhe Komita pritet të forcojnë shumicën në dhomën e këshilltarëve. Kjo shumicë votash do t'i lejë koalicionit qeverisës të ndryshoj kushtetutën e Japonisë. Liberal Demokratikët është parti që bën thirrje për ngritjen e potencialit ushtarak, me qëllim që Japonia të bëhet një fuqi ushtarake. Pikërisht të prende ish kryeministi japonis Shinzo Abe u vunë shënjestë të një atentati gjatë një fjalimi elektoral në qytetin Nara dhe vdiq pasi një plumbi goditi anën e djathtë të qafës. Suedia është gati të ekstradojë një numër anëtarësh të PKK-s në Turqi. Media turke raportuan se Suedia ka përgatitur një listë me 10 anëtarë të partisë së punëtorëve të Kurdistanë PKK për ekstradimin e tyre në Turqi pas nënshkrimit të një marrëveshje me Turqinë në Madrid të Spanjës. Sipas agjencisë Interlaim, kanali TRT i Turqisë në një raport njoftoi se shërbimi i sigurisë suedeze ka përgatitur një listë me 10 anëtarë të PKK-s për ekstradim. Përgatitja e listës së personave të PKK-s që do ekstradohen në Turqi nga Suedia po bëhet ndërkohë që Ankaraja më parë kishte dërguar një kërkesë zyrtare në Suedi dhe Finland, duke kërkuar nga këto vende që të ekstradojnë persona që Ankaraja quan terroristë. Ankaraja thot, shumë nga anëtarët kryesor të Partisë Punëtore të Kurdistanit janë vendosur në Suedi dhe Finland. Më herët Turqia ekstradimin e këtyre personave kishte shpallur si kushtin e antarësimit të këtyre vendeve Skandinave në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Suedia dhe Finlanda aplikuan zyrtarisht për të bashkuar me NATO në mes të majit, por u kundështuan nga Turqia. Qeveria turke ka ngulur që Stockholmi dhe Helsinki duhet të dëbojnë terroristët nga territori tyre para se të bëhen antar të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Një viktim nga COVID-19 ulet numrit e infektuar. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat dhe 24 orë të fundit në lidhje me situatën epidemiologjike të COVID në Shqipëri. Një person ka humbur jetën për shkak të infektimit me COVID, ndërsa numri i infektuar ka pasur ulje. Nga 776 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv 290 qytetarë. Aktualisht në të gjithë vendin janë 6030 qytetarë aktiv me COVID. Në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 34 pacientë. 440 qytetarë janë shëruar në 24 orë të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 278.440 që nga fillimi i pandemisë. Ministri serb dhe mbrojtës Teresa Kombëtare për Shqipërinë Kosovë, ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković deklaroi se Serbia do të vazhdojë të mbrojë interesat kombëtare sidomos kur bëhet fjalë për Kosovën. Në një intervistë për RTS-n ai theksoi se dialogu dhe ulja në tryezën e bisedimeve nuk janë vënë asnjëherë në pikpyetje në Beograd. Nëse dikush ka treguar përkushtim ndaj dialogut, ne i kemi treguar edhe presidenti Vučić. Është shumë e rëndësishme që të dini se çfarë po diskutohet. Kur uleni në tryezë të dini nëse ka kuptim të bisedoni apo largohen kur dikush ju ofendon, poshtron dhe abuzon me faktin që jeni takuar, tha Selaković. Sipas i politika tërheqjes së njohjes së pavarësisë së Kosovës është gjallë dhe aktive. Prishtina është ajo që ka thyer marrëveshje dhe vendosën në mënyrë të njashme të aplikoj për antarësimin e saj në këshien e Evropës dhe ne nuk do të rrim duar kryq, në nënvizoj zyrtari serb. Kuvendi Maqedonisë së Veriut diskuton propozimin francez. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tala Xhaferi, ka takuar kryerët e grupeve parlamentare për të diskutuar mbi propozimin francez për të tejkaluar ngërçjen me Bullgarinë. Gjatë këtyre diskutimeve dhe përcaktohet dhe se kur do të zhvillohet seanca plenare për informimin e qeverisë për propozimin e kornizës negociuese për antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe gjithë së dhirë parti politike përsohë mesajët tyre për këtë qeshe, lësë dhe më pro propozinë frances, nërsa vëmëro për dëpëmën e kunde. Nga në tjetë protestat nuk kanë ndaluar asë në gjatë fundjavës, kryeministri bullgar në largim, Kirill Petkov në një intervistë për mediat vendëse tha se propozimi francez për zgjedhjen e kotisë në Maqedoninë e Veriut është zakonisht i mirë për Sofin. Ai thotë se kupton që për Shkupin për momentin është shumë e vështirë të pranohet në opozicion, por i duhet të zgjidhet rrugën evropiane. Petkov ka theksuar se do të ishte të mëshur nëse Shqipëria vazhdon procesin e antarësimit në Bashkinë Evropiane dhe Maqedoninë e Veriut mbetet jashtë saj. Ambasadori amerikan në Shkup përmes një letre të hapur drejtuar qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ka bërë thirrje që të pranohet propozimi i Francës për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën zbulon dokumente komunikimi sekret midis Uber dhe presidentit francez. Më shumë se 100.000 dokumente të zbuluar tregojnë se kompania fashion taksive në internet Uber kishte marrëdhënie sekrete me disa prej politikanëve kryesor evropian, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, në kohën kur ai ishte ministri i ekonomisë. Sipas agjencisë AFP të lajmë, këto dokumente, të cilat u morën gjatë një hetimi të përbashkët nga gazeta angleze The Guardian dhe konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve holumtues, zbulojnë se zyrtarët e Uber ndonjëherë përdorin të reagimit të dhunshëm kundër shoferëve në industrinë e taksive për të fituar tregje të reja dhe për të qëndruar të imunizuar kundrejt mbikëqyrjes ligjore. Dokumente la përmendur përfshin 124.000 dokumente nga viti 2013 deri në vitin 2017, duke përfshirë emailet të drejtuesve dhe mëluesit Uber dhe Travis Kalanick, ish drejtori Uber, i cili detyruar të jepte tërheqjen në vitin 2017 me akuzën ngasmimi seksual dhe psikologjik të punonjësve të kompanisë. Dhuna garanton suksesin, shkroi Kalanick në një mesazh të vitit 2016 drejtuar drejtuesve të tjerë të kompanisë. Ky mesazh shkon në kohën kur ai po përpiqet të merre me protestat e taksistëve në Paris kundër hyrjes së Uber në treg. Rritja shpejtë e Uber ishte për shkak të shoferëve të subvencionuar dhe uljes e tarifëve që shkatëruan industrinë e taksive. Kjo bëri që drejtuesit e Uber në të gjithë Evropën të bëndë njërë caki sulmeve hakmarrës nga shoferët e taksive, të cilë mendojnë se jetë e tyre ishte në rrezik. Pak më vonë ishte protestet dhe dhushë kundër këtë shërbime dhe në të njëtë kohë gjykata dhe parlamenti francezë ndaluan ato. Por Macron vazhdoi të punojë me Uber në një përpjekje për të miratuar ligje të reja në favor të kompanisë së taksive në internet. Hulumtimet tregojnë se menaxherët e Uber në këtë rast shfrytëzuan mundësinë për të fituar mbështetjen e tyre duke bërë publike incidentet. Incidentet të ngjashme kanë ndodhur në të gjithë vendet evropiane, duke përfshirë Belgjikën, Hollandën, Spanjën dhe Italinë, ku menaxherët e Uber u përpoqën të merren pikë nga autoritetet duke pasqyruar lajmet. Dokumentet gjithashtu zbulojnë se Uber lobojë tek qeveri për të zgjeruar biznesin sa dhe një nga aleatët e saj ishte Emmanuel Macron, i cili shërbeu si ministri i ekonomisë së Francës nga 2014 deri në vitin 2016 dhe tani është president. Macron ka qenë një mbështetës publik i Uber dhe duke bërë Francën një vend të favorshëm për startupin. Por dokumentet e zbuluar tregojnë se mbështetja e ministrit atëshëm francez të ekonomisë ndonjëherë binte ndeshme politikat e qeverisë së majtë franceze. Zbulimi këtyre dokumenteve tërbojë politikanët e majtë, të cilët e cilësuan lidhen Macron Uber si kundër të gjitha ligjeve dhe në kuptimin e plaçkitjes së vendit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: zbulohen dokumentet e komunikimit sekret midis Uber dhe presidentit francez.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. ما imamati dhe vilajeti në Kur'an. Fahre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit, në shpjegimin e përgjegjësive të çështjes Aul al-Amr, leadershipit, në librin Komentimi i Madh, shkruan: Zoti i madhëruar në ajetin kuranor në mënyrë të prerë e ka obliguar në nështrimin ndaj përgjegjësve të çështjes. Prandaj, personi që në nështrimin ndaj urdhrave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryejë ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nënshtrohen urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet në nënshtrimin ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që nënshtrimi ndaj një veprimi të gabuar është ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet nga të tjerët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Në shpjegimin e çështjes së imamatit sipas ajeteve kuranore, thamë se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjatë ngjarjes së Muhabeles me parinë të krishterëve të rajonit Najran, të cilët nuk ishin të gatshëm të pranojnë se Isa alejhi selam ishte robi i Zotit dhe jo birhynor, soli në skenë të dy fëmijët e Aliut, djemtë e vet, dhe Fatimen alejha selam, vajzën e tij të nderuar, e cila ishte bashkëshortja e Imam Aliut alejhi selam, dhe prezantoi grua të familjes profetike. Ndërsa Ali bin Abu Talibin alejhi selam e soli në skenë si shpirtin dhe frymën e tij për ta vërtetuar vërtetësinë e fjalës së vet, duke kërkuar që mallkimi i Zotit të bjerë mbi gënjeshtarët. Tani në këtë edicion do të flasim rreth ajetit 59 të surës Nisa të Kur'anit të Shenjtë, i cili flet për përgjegjësitë e çështjes. Zoti i madhëruar në ajetin 59 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë i drejtohet besimtarve dhe i fton ata që t'i nënshtrohen urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të autoritetit më të merituar, ku thot: O ju që besuat, nënshtrojuni Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. Është e qartë se nënshtrimi ndaj Zotit në radhë të parë është zbatimi i urdhrave si falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit e të tjerë, që janë kumtuar për njerëzit nëpërmjet gjuhës së profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ekzistojnë edhe urdhra të tjerë si urdhri për luftë ose paqe dhe çështjet e tjera shtetërore, të cilat i ka dhënë profeti sallallahu alejhi ve sellem në pozitën e autoritetit, përgjegjësit dhe sunduesit të muslimanëve. Urdhri i Zotit për të nënshtruar pranë urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem përfshin të gjitha urdhrat e tij. Çështja më e rëndësishme në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem është kjo që në ajetin e përgjegjësve të çështjes ose të autoritetit më të merituar për leadership është theksuar në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alejhi ve sellem në mënyrë absolute, pa kurfar kushti. Kjo është në kohën kur në një çështje si nënshtrimin ndaj urdhrave të prindërve, kur urdhërohet fëmia për bamirësi ndaj tyre, Zoti i madhëruar thotë: Ne kemi porositur njeriu të sillet mirë ndaj prindërve. Mirë, por kur ata të dy të jenë dhujtar, të bëjnë përpjekje që ti të më bësh shok mua për të cilin nuk je informuar, atëherë mos u nënshtro urdhrave të tyre. Ajeti 8, sure Ankabut. O ju që besuat, nënshtrojuni profetit të Zotit dhe përgjegjësive të çështjeve tuaja. Në shumë ajete të Kuranit, nënshtrimi ndaj profetit është përmendur së bashku me nënshtrimin pranë Zotit, duke mos përsëritur edhe një herë fjalën nënshtrohuni. Siç është ajeti, nënshtrojuni Zotit dhe të dërguarit nëse dëshironi të jeni të mëshiruar. Ajeti 132 i surës Ali Imran. Kjo tregon se edhe nënshtrimi ndaj Zotit edhe nënshtrimi ndaj profetit është i barabartë. Mirpo, cilët janë përgjegjësit e çështjes që Zoti ka urdhëruar nënshtrimin ndaj tyre, ashtu siç ka urdhëruar nënshtrimin ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Zotit? nga pikpamja e Kuranit, a mund të quhen përgjegjës të çështjes leadership, ata të cilët ndodhen në krye të shtetit dhe qeverisin mbi shoqërinë? A do të thotë kjo se çdo kush që merr në dorë qeverisjen e shtetit, në nështrimin ndaj urdhrave të tij është obligim për të gjithë? Nëse do të merret një perceptim i tillë nga koncepti kuranor, atëherë është e pashmangshme kontradikta në fillim dhe në fund të ajetit. Kjo është për arsye se nëse qeverisësi jep një urdhër kundër urdhrave hyjnor, në fillim të ajetit thuhet se urdhrat e Zotit janë obligativ për zbatim dhe kanë përparësi ndaj çfarëdo lloj urdhri tjetër. Ndërkohë që në fund të ajetit është urdhëruar në nështrimin ndaj atyre të cilët japin urdhra në kundërshtim me urdhrin hyjnor, është natyrshme që këto dy çështje nuk janë në harmoni me njëra tjetrën. Prandaj, përgjegjësi i çështjes leadershipi që Zoti urdhëron në mënyrë të prerë dhe të qartë në nështrimin ndaj urdhrave të tij dhe që nga aspekti nështrimit dhe zbatimit, urdhrat e tij ndodhen në një pozitë të barabartë me urdhrat hyjnor dhe urdhrat e profetit sallallahu alejhi wasallam, duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj rrëshqitje dhe mëkati. Fakhre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit, në shpjegimin e përgjegjësve të çështjeve Aula al-Amr, leadershipit, në librin Komentimi i Madh, shkruan: Zoti i Madhëruar në ajetin kuranor, në mënyrë të prerë, e ka obliguar në nështrimin ndaj përgjegjësit të çështjes. Prandaj, personi që në nështrimin ndaj urdhave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryejë ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nështrohen urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet në nështrimin ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që në nështrimin ndaj një veprimi të gabuar është ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet ai veprim. Natyrisht se mendimtari Fakhre Razi hedh poshtë mendimin e shkollës shiite dhe thotë: Nëse me fjalën Aula al-Amr është për qëllim imami masum, atëherë kjo nuk është në harmoni me fjalën Aula al-Amr, e cila është në formën e shumësit, për arsye se në këtë kohë imami kohës është një person dhe jo më tepër. Kjo është në kohën kur përgjigja është shumë e qartë, sepse ajeti në fjalë për fjalën Aula al-Amr nuk synon që çështjen e qeverisjes së umetit ta caktojë në një kohë dhe periudhë të caktuar, por ky ajet kuranor përcakton çështjen për të gjitha kohrat dhe për të gjitha gjeneratat. Një shok i profetit sallallahu alejhi ve sellem me emrin Jaber bin Abdullah Ansari, në lidhje me këtë, thotë: Kur i zbriti profetit sallallahu alejhi ve sellem ajeti Aula al-Amr, unë i thash atij: O i dërguari i Zotit, ne e njohëm Zotin dhe të dërguarin e tij, por cilët janë përgjegjësit e çështjes, leadershipi, që Zoti i Madhëruar në nështrimin ndaj tyre ka vendosur në një pozitë të barabartë me nështrimin ndaj urdhrave tuaja? Profeti sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë, u përgjigj: O Xhaber, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët e muslimanëve pas meje, që i pari prej tyre është Ali bin Abu Talib, dhe pas tij me radhë vijnë Hasani dhe Huseini, Ali bin al-Husein dhe Muhammed bin Ali, i cili në Teurat është i njohur me emrin Bager. Ti, o Xhaber, do të takosh atë dhe atëherë dërgoj ati për shëndetjen time. Pas ti, do të vi Gjafar bin Mohamed Sadik dhe Musa bin Gjafar dhe Ali bin Musa dhe Mohamed bin Ali dhe Ali bin Mohamed dhe Hasan bin Ali. Dhe pas ti, imam do të jetë njëri që ka emrin dhe pseudonimin Sitimin. Ai do të jetë argumenti i Zotit mbi tokë dhe do të jetë argumenti i fundit i Zotit në mesin e robërve. Ai është i biri Hasan bin Ali. Ai është i person që Zoti i Madhëruar nëpërmjet tij do të çlirojë të gjithë tokën. Ai është personi i cili do të zhduket nga njerëzit dhe ndjekësit e tij deri në atë masë sa që askush nuk do t'i qëndrojë besnik imamatit të tij, përveç atij të cilit Zoti i ka sprovuar zemrën me besim. Xhaber thotë se në këtë çast e pyeta profetin sallallahu alejhi ve sellem: O i dërguari i Zotit, a do të përfitojnë ndjekësit e tij gjatë kohës kur ai të jetë i zhdukur? Profeti sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: Po, betohem në Zot, që mua më ka dërguar profet. Ata do të marrin ndriçimin nga drita e tij dhe do të përfitojnë nga velajati i tij gjatë kohës së zhdukjes, ashtu siç përfitojnë njerëzit nga dielli, edhe pse ata e mbulojnë në ret. O Xhaber, këto janë fjalë nga sekretet e fshehura hyjnore dhe nga arka e diturisë hyjnore, prandaj mbaj fshehur këto nga të pamerituarit. Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Kaviari, margaritarët e zi persian, pjesa e parë. Në këtë edicion, do të prezantojmë një prej lëndëve ushqimore detare më të çmuara dhe më të shishme, që është havjari persian. Kaviari është një lëndë ushqimore me plot energji që ka një shije dhe aromë shumë të këndshme. Kjo lëndë ushqimore fitohet nga vezët e peshku të llojit kaviar dhe konsiderohet ndër ushqimet më të shtrenjta në të gjithë botën. Kaviar ka lloje të ndryshme si të kuq, të zinjë dhe ngjyrë floriri, por në këtë mes lloji me ngjyrë të zezë është më i shtrenjti. Lloji i peshkut kaviar ose sturgeon është një lloj gjallësave ujore shumë të ralla që i përket familjes së peshkut kaviar apo Acipensarida dhe konsiderohet ndër peshqit më të vlefshëm tregtar të botës. Peshkun kaviar gjithashtu e quajnë dhe fosile e gjallë në botë për shkak se historiku i jetës së këtij lloji të peshkut daton që nga qindra milion vite më parë. Sipas disa studiuesve, jeta e këtij lloji të gjallësave daton që nga epoka Triasik. Epokë kjo në të cilën kanë ekzistuar në mas të madhe, kurrizorët, si dinosaurët dhe shumë lloje peshqish. Peshqit e llojit kaviar gjendeshin në sasi të madhe në të gjithë gjysmë rruzullin verior të tokës. Mirë po me kalimin e kohës dhe me ndikimin e faktorëve të ndryshëm si ndryshimet ambientale dhe gjuetia e pakufizuar, ambienti jetës së këtij lloji të peshkut ka shkuar drejt kufizimit dhe gjithnjë më tepër po paksohen. Aktualisht në liqenin Kaspik, në Azov, në Urale dhe në detin e zi, si dhe në mënyrë sporadike dhe të kufizuara edhe në Europë dhe Amerikë, akoma mund të gjenden lloje të peshkut kaviar. Mirë po ambienti kryesor me i madhi jetës së peshkut kaviar ndodhet në liqenin më të madh të botës, në liqenin Kaspik, që në bazë të statistikave të ndryshme, 93% e resurseve të peshkut kaviar në botë ndodhet në liqenin Kaspik. Gjithashtu, thuhet se për shkak të pozitës së shkëlqyeshme të liqenit Kaspik, 90% e peshkimit global të peshkut kaviar zhvillohet në liqenin Kaspik. Familja e peshkut kaviar të llojit Acipensarida ndahet në më shumë se 20 lloje dhe 9 lloje të këtij peshku në botë, ndërsa 5 llojet më të rëndësishme të kësaj familje janë filmahi ose beluga e madhe, sturgeon beluga, karabarun, sturgeon persian, sturgeoni rus, sturgeoni ship ose spini dhe sturgeoni starlet. Të gjitha këto lloje jetojnë në detin Kaspik. Forma e jashtme e peshkut sturgeon është e përshtatshme me notin dhe lëvizjen e shpejtë që e bëjnë në thellësinë relativisht të madhe në det. Peshku kaviar ka një trup të shtrirë dhe të gjatë dhe nga pjesa e kokës në drejtim të bishtit gradualisht është gjithnjë e më i hollë. Koka e vogël në krahasim me trupin dhe mustaqet e tij përbëjnë karakteristikat e tjera si përfajsore të peshkut kaviar. Gjatësia e peshkut kaviar mesatarisht është 1 deri në 2 metra, mirë po në disa lloje të tyre si sturgeon beluga janë vërejtur peshq të peshkuar që kanë arritur deri në gjatësinë e 6 metrave. Pesha e disa prej këtyre peshqve kaviar arrin deri në 1000 kg. Sturgeon beluga, duke poseduar 5 palë të dalluara skeletore dhe forma shumë të bukura dhe të ngjashme me yllin mes këtyre palëve, si dhe ngjyra të ndryshme që kanë si të zezë, ngjyrë hiri, të bardhë dhe të verdhë,
përbëjnë një lloj të vogël të bukurive mahnitse në nujore. Shumica e peshqve havjar janë të kategorive të peshqve që lëshojnë vezë dhe fekondimi në mesin e tyre ndodh në mënyrë të rastësishme dhe në ujëra të ëmbla. Kjo do të thotë se një grup i tyre për të lëshuar vezë emigrojnë në lumenj në ujë të ëmbël që shumica e tyre janë të turbullt, të thellë dhe kanë lëvizje të ashpër të ujit dhe kryejnë procesin e lëshimit të vezëve. Këto vezë ngjiten në kaçube dhe në përgjethe në ujë ose në zallin e shtratit të lumenjve dhe në kohën kur uji i lumit lëviz mbi to, bart me vete edhe sperma notuese e cila komponohet me vezët dhe në këtë mënyrë kryhet procesi i fekondimit. Duke marrë parasysh faktin se ata përbëjnë llojin e peshqve havjar, një pjesë e peshqve të vegjël emigrojnë në drejtim të detit. Disa shkojnë në ujërat e gjysmë të ëmbla dhe disa shkojnë në ujërat e ëmbël. Rëndësia e peshqve havjar në krahasim me peshqit e tjerë qëndron në havjarin që nxirret nga ata dhe që njihet si margarita rizi. Havjar në realitet janë vezët e pangarkuara të peshqve havjar femëror. Prandaj, mosha e pjekurisë së peshqve havjar ka rëndësi shumë të madhe në cilësinë e lëndës ushqimore havjar të fituar nga ky lloj peshku. Mosha e pjekurisë së peshqve havjar në krahasim me peshqit e tjerë është më e gjatë. Në lloje të ndryshme të peshqve havjar dhe në bazë të rajoneve në të cilat jetojnë, mosha e pjekurisë së këtij peshku ndryshon nga 8 deri në 18 vjeç. Në mesin e të gjitha llojeve të peshkut havjar, mosha e pjekurisë në llojin Sturgeon Beluga është më e madhe se sa tek llojet e tjera dhe në bazë të llojit të femrës dhe mashkullit ndryshon nga 12 deri në 18 vjeç. Ekspertët dhe autoritetet për mbrojtjen e resurseve natyrore, duke qenë të vetëdijshëm për këtë çështje, mund të veprojnë me efikasitet më të madh në mbrojtjen dhe për kujdesjen ndaj këtij lloji të gjallësave ujore. Për shembull, duke u informuar për moshën e pjekurisë së peshqve havjar, ata mund të shtojnë dhe llojin e tyre në formë artificiale të peshqve, duke përdorur peshkun e peshkuar në det dhe nëpërmjet lindjes së peshqve të vegjël, mund të ndihmojnë në rindërtimin e resurseve të detit. Gjithashtu specialistët dhe aktivistët e sektorit të gjallësave ujore, duke krijuar fusha kultivuese, mund të bëjnë shtimin artificial të peshqve të vegjël të havjarit. Aktualisht, për shkak të kërkesës së madhe në botë për konsumimin e mishit të shishëm dhe të havjarit të peshqve havjar, prodhimi dhe shitja e mishit të havjarit dhe produkteve të tjera të këtij lloji të gjallësave ujore konsiderohet një tregti me shumë fitim. Sturgeon Beluga është një prej llojeve më të mëdhenj të peshqve havjar të liçenit Kaspik, që për fat të keq, numri i tyre është duke u redektuar në masë shumë të madhe. Ky lloj i familjes Sturgeon, dhe që njihet edhe me emrin Beluga dhe konsiderohet peshku më i madh i ujrave të ëmbla në botë, zë pozitën e parë në mesin e peshqve havjar për sa i përket cilësisë së havjarit që nxirret nga ky peshk. Sasia më e madhe e havjarit të nxjerr nga peshku Sturgeon Beluga në Iran është mbi 100 kg. Ndërkohë që është interesant të dihet se në Iran janë peshkuar edhe lloje të tyre me peshë 1400 kg dhe në moshë mbi 100 vjeçare. Karabarun ose Sturgeon Persian është një tjetër lloj peshqve havjar që jeton në pjesën jugore të liçenit Kaspik, në afërsi të brigjeve të Iranit. Më parë këtë lloj të peshkut e konsideronin si një nën lloj të peshkut Sturgeon i Rus, mirëpo tani për shkak të shtimit artificial dhe shtimit të numrit të tyre, konsiderohet një lloj i pavarur i peshkut havjar, i cili është më i madh nga lloji i tij rus dhe nga aspekti i cilësisë së havjarit është më i mirë. Peshku havjar Karabarun në mesin e peshqve havjar në bazë të vlerës ushqimore radhitet në pozitën e dytë. Larmia e ngjyrës së havjarit në peshkun Sturgeon Persian gjithashtu është më e madhe në krahasim me llojet e tjera të peshqve havjar. Havjari i peshkut Sturgeon Persian është një prej havjarëve më të njohur dhe më të kërkuar në botë që nga ngjyra hiri të mbyllt dhe të qelt dhe në raste të ralla edhe me ngjyrë të verdhë. Një lloj tjetër i peshqve havjar në liqenin Kaspik është edhe peshku havjar rus ose çalbash Russian Sturgeona që jeton më së shumti në pjesën veriore të liqenit Kaspik. Mirë po në brigjet iraniane të liqenit Kaspik, gjithashtu, ekzistojnë rezervat të konsiderueshme të këti lojt të peshkut havjar të cilët në kone lëshimit të vezve së bashku me peshkun Sturgeona Persian emigrojnë drejt lumenve Safid Rud dhe Gorgan Rud në veri dhe verilindje të Iranit. Një prej lojeve të ralla të peshkve të liqenit Kaspik është loj i peshkut havjar Ship apo Ship Sturgeon i cili jeton në sasi të vogël në disa zonat të liqenit Kaspik. Në vitet e kaluara ky lloj i peshkut ka ekzistuar edhe në detin e Zi dhe në liqenin Ural, mirëpo për shkaqe të ndryshme si peshkimi i pakontrolluar, konsiderohet si një prej llojeve të peshqve që është duke u zhdukur. Duke marrë parasysh se resurset e këtij lloji të peshqve havjar në ujërat e Rusisë, Azerbajxhanit dhe të Turkmenistanit ka arritur në sasi më të vogël të mundshme, tregtia e havjarit të këtij lloji të peshqve është ndaluar. Në Iran gjithashtu me qëllim të mbrojtjes së llojit të peshkut havjar ship, peshkimi i këtij lloji peshku është i ndaluar. Gjatë viteve të kaluara, janë bërë përpjekje të mëdha për shtimin e miliona peshqve të vegjël të llojit ship havjar në mënyrë artificiale dhe pastaj lëshimin e tyre në liqenin Kaspik për të ndihmuar forcimin e këtij llojit të resurseve natyrore të gjallësave ujore. Në fund, duhet të përmendim edhe llojin e peshkut më të vogël havjar me emrin Ozun Baron ose Stelute Sturgeon, që havjari këtij lloji peshku për shkak të masës së vogël dhe cilësisë është lloji më i lirë i havjarit, edhe pse nga aspekti vlerës ushqimore nuk ka kurfar dallimi me llojet e tjera të havjarit.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirpo në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveçse nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini Rahmatullah Alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.